Mga lalaki ang itinuturing na alangang magbukas ng opinyon tungkol sa nararamdaman nila, sa kabila na umaasa ngayon ang mga organisasyon sa kalusugang pang-isip na ang mga ama ang dapat manguna dito. Isang bagong kampanya ang sinimulan upang hikayatin ang mga ama at anak na mag-usap tungkol sa paksang ito. Narito sa ating wika ang ulat ni Matt Conalin. Ang kasaysayan ni Andriawen ay maituturing na ordinaryo. Ang kabataang mula Sydney ay 17 taong gulang nang dumanas ng pagkabalisa na sinabi niya ay naging sobra.
Deep down inside, I think I realized that I needed some help, but I was too fearful enough to acknowledge that openly and honestly with anybody. I was consumed with not only assessments and exam, but I was consumed with a lot of fear.
Ipinakita ng mga tala na 13% ng mga batang lalaki ay humahanap ng tulong tungkol sa kanilang kalusugan sa isip. Ito ay nagdala sa organisasyon sa kalusugang pang-isip sa pangalang Headspace upang maglunsad ng Father's Campaign sa pag-asang mahikayat nila ang mga ama na magsalita ng mas bukas sa kanilang mga anak tungkol sa mga isyo ng kalusugan sa isip. Sinabi ng punong ehekutibo ng Headspace, Jason Trethowan, na hindi simple na gumawa lamang ng appointment.
It's a generational issue, and this is why we're really taking a step back, which is promoting a conversation between two people. And look, it's okay for mums and dads to have the conversation, but you really can't just say let's take, you know, person X to the mental health services to get seek help. They actually have to have their own time to fully understand what's going on with themselves.
Ang pagpapakamatay ang pinakamalaking dahilan sa pagkamatay ng mga kabataan sa Australia at ang mga batang lalaki ang nasa pinakamalaking panganib. Ipinakita ng ulat ng 2015 Australian Bureau of Statistics tungkol sa dahilan ng pagpapakamatay ng batang Australiano na ang mga kabataang lalaki ay 3 beses na mas malamang na magpakamatay kaysa sa mga batang babaeng Australiano. Ayon sa senior clinician ng Headspace, Johnny Kieran, ang mga taong nakakaramdam ng hiya at humihingi ng suporta ay makakaramdam lamang ng mas malaking problema tungkol sa kanilang kalagayan.
We know that 1 in 4 young people will experience mental illness. We also know that young men are sort of more likely to feel ashamed and asking for support. And what that does in turn is exacerbate symptoms of depression and anxiety.
Bahagi ng plano ay ang pagtatrabaho upang maalis ang tinawag na macho image na kung saan ang mga lalaki ay naniniwala na dapat silang magsalita tungkol sa kanilang nararamdaman. Para sa ilang ama, ito ay isang magandang leksyon. Ang dating National Rugby League player na Nathan Hindmarsh ay ama ng 4 na batang lalaki at inako niya ang papel bilang Headspace Ambassador para sa kampanya.
My idea of having a chat with my sons was righto, into the bedroom, close the door, you know, what's going on, what are you doing, is everything all right, that type of stuff. And that's for me, after this campaign, has not been the right way to do things.
Sumalit na bago na ang panahon at hindi humanap ng tulong si Andriawen pagkatapos kausapin ang kanyang ama. Ngayon, bahagi na siya ng isang youth reference group para sa isang sentro ng Headspace sa Sydney.
Ito ang Radyo SBS sa wikang Filipino.